Спомена неделя. Тази неделя е отбелязана точно по този начин. Няма как да прескочим, пак казваме, един празник е за нас винаги тогава, когато споделяме Божието Слово. И след Възкресението на Исус ние проследяваме в известен период от време, проследяваме делото на Господа и след Неговото Възкресение, поучението на Господа след Неговото Възкресение, защото всяка Негова дума е добра за нас като едно чудесно поучение, което е и за нашия живот. Така че във всяка една история, която е описана в Свещеното Писание, ние можем да намерим себе си и е добре да търсим себе си, за да можем и ние да вървим по пътя такъв какъвто Господ иска и определил за всеки от нас. И така, историята за Тома, наречен неверни, за това, че той не е повярвал, ние разсъждаваме върху тази история, разсъждаваме върху тази личност и най-вече върху отношението на Исус към неговите ученици и към всеки един от нас в различни епизоди от нашия живот. И така, Евангелието от Йоан, 20 глава, 24 до 31 стихове. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. А той им каза: ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярва. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: мир вам! Тогава каза на Тома: дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой. Исус му казва: понеже ми видя, Тома, ти повярва. Блаженни онези, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е помазаникът, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Думите са записани за нас. За тези, които не виждат, думите са записани за нас, за да повярваме. И ние следим, пак казваме, това, което Исус е направил, това, което Исус е казал. И Божието Слово ни казва, че след Възкресението, след като Христос възкръсва, се явява, за да има свидетели и доказателства за Неговото възкресение. Явява се на хора, явява се на Неговите ученици, явява се на жените при гроба, за което говорихме миналата неделя, на празникът Възкресение, явява се на някои от учениците. Тук в историята виждаме той отново да се явява на своите ученици или той го прави няколко пъти като едно доказателство за Възкресението, за да няма съмнение в тяхните умове, за да имат насърчението да продължат неговото дело. Може би той се явява и в този епизод, който ни е описан от евангелист Йоан, за да отдели специално внимание на един от учениците, именно на Тома, който не е бил предния път тогава, когато Исус им се явява. И сега, от една страна е хубаво да ти оказват специално внимание. Ние всички някак си понякога харесваме да ни бъде оказано, или в повечето случаи харесваме и искаме да ни бъде оказвано някакво специално внимание, да бъдем в центъра на събитието. Хубаво е от една страна, но понякога може да се случи и да не се чувстваме много удобно, ако сме обект на специално внимание. Разбираме от историята, че на Тома не му е било много удобно. Може би и на нас няма да ни бъде много удобно тогава, когато Исус ни отделя едно такова специално внимание и в даден епизод от живота ни можем да се срещнем с Него очи в очи или пък да чуем Неговия глас по един или друг начин. Ние искаме така хората да ни оказват в повечето случаи специално внимание, въпреки че това, което хората правят, понякога е измамливо. Те оказват внимание, зад гърба ни говорят. Пред нас оказват внимание или ние сме обект на внимание, зад гърба ни ще говорят за нашите слабости, за нашите недостатъци, ще изказват недоволство. Обаче при Исус има искренност, при Него има истина. Той казва: аз съм истината, аз съм животът. И тогава, когато прави нещо за нас, това е за наше поправление, това е наистина за наше назидание и да оправяме пътеките си така, както Той желая за нас. Така че на Тома тук не му е чак толкова удобно. Той пропуска едно явяване на Исус, тъй като отсъства по незнайни за нас причини. За нас е трудно и дори е неразумно да говорим обаче за цялостния характер, на който и да е от учениците. На който и да е от последователите на Исус в по-тесен или по-разширен кръг от неговите ученици. Знаем, него са го следвали мъже, следвали са го жени, някои от тях са го следвали много близко и постоянно, други от тях в различни епизоди и проявления, каквито той показва на тази земя. Но не ни е дадено в Свещеното писание, не ни е дадена информация, не ни е дадена достатъчна информация за това да определим цялостният характер на когото и да е от на който иде от учениците, на когото от тези, които присъстват и вървят след него, които са последователи, тъй като са дадени доста оскъдни данни в Евангелията за характерата на хората, които следват Исус. Това важи и за Тома. Трябва да подчертаем, че той най-вероятно е един много добър ученик, както и другите. Той заявява, дори в един момент заявява, че е готов да умре за Исус. В същото Евангелие, 11 глава, 16 стих, Тома изказва едно такова решение, една такава решимост, че може да умре заедно със своят учител. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците, да отидем и ние и да умрем с него. Или тогава, когато Исус казва, че ще отиде в Ерусалим, те знаят, че той е застрашен, неговият живот е застрашен, искат да го хванат, искат да го убият. Тук ученикът показва една готовност, казва, можем да отидем и ние да умрем с него. Със сигурност той като човек има своите слабости, както и ние си имаме своите слабости, имал ги и Тома. Можем обаче да си го представим и като един верен ученик, който обаче най-вероятно е лишен от въображение. Човек, който действа само когато е напълно сигурен в нещо. Може би както и много от нас. Затова казваме, ние намираме себе си във всяка една история от Божието Слово. Със сигурност много от нас също искат да действат, да правят нещо тогава, когато са абсолютно сигурени, че вървят в правия път или постъпват правилно. Има и хора, които обичат да рискуват. Не са много убедени в това, което вършат, не са много убедени в крайният резултат, но се хвърлят, рискуват и понякога печелят, понякога и губят. Но има такива, които искат пък да са напълно сигурни в нещо, което предприемат за живота си. Трябва също да кажем, че това качество само по себе си не е осъдително. Да искаш да бъдеш сигурен, да имаш една стабилност, една сигурност в действията. Проблема, който обаче може да се яви при такива хора, е, че понякога те стигат до крайности в своята предпазливост. Пазят се от някого, пазят се от нещо, без някой да ги заплашва за нещо. Винаги си предпазлив, винаги търсиш черната страна, винаги търсиш нещо, което може да застрашава твоята личност, нещо, което може да те уязви, дори и да няма такова. Проблемът е, че тогава, когато ние сме толкова предпазливи и стигаме до такива крайности, може да пропуснем много положителни, изпълнени с надежди, нали, страни и моменти от нашия живот, така както се случва и с Тома. Той пропуска нещо и в същото време пък е предпазлив за това да изрази една вярност или да изрази едно съгласие или да повярва за това, че Господ е възкръснал. Той не е убеден и тук той е предпазлив, а оттам и недоверчив. Думите на другите, които стигат до него, видяхме Господа, другите ученици му казват, видяхме Господа, те не могат да го впечатлят до толкова, че той да повярва. Така разбираме от Божието Слово. И ако трябва да правим анализ на нашия живот, ако трябва да правим живота на хората около нас, със сигурност ще посочим или себе си, или някой друг, който има същото поведение, или всеки един, който може да се така идентифицира с Тома и да каже, абе, той е човек като мен, аз имам същите страхове, аз също съм много предпазлив и думите не ми впечатляват до толкова на другите, че да повярвам. Той не е убеден, че те са видяли Исус и затова поставя условия, при които той би повярвал. Ако не видя раните, ако не видя раните на ръцете му, ако не видя раните в ребрата му, ако дори не пипна, ако не се сложа пръста в тях, нали, той поставя едни такива много сериозни условия, които би повярвал и иска тези условия да бъдат някакси изпълнени, като с това заявява, че не вярва на думите на другите. Тома обаче пропуска нещо много важно, което и ние често пропускаме в нашия живот. А то е, че Исус ни чува и ни вижда. Тогава, когато дори не е сред нас. Исус знае какво говорим. Исус знае какво казваме. Исус знае какви предпочитания имаме. Исус знае какви условия поставяме. Исус знае колко недоверчиви сме понякога за това, което Той ни е обещал в Неговото Слово. Защото и ние имаме писанията пред себе си. И ако трябва да проследяваме обещанията, казвам, има толкова много обещания, които са дадени за Божият народ. Толкова много обещания, които се отнасят за всеки един от нас без изключение. Но ние също имаме някакви условия, ние също изразяваме понякога недоверие, защото просто Исус не е сред нас. Има го Словото, знаем, че Той е Боговдъхновено, знаем, че това е живото дихание на Бога, това е дъхът на Бога отправен към нас, това са думите на Бога отправени към нас. Всичко това ние го знаем, всичко това някак си стои в нашия ум, но тогава, когато сме в такава ситуация, в трудна ситуация, много често съмнението е това, което надвива над нас и ние ставаме слаби. Ние ставаме слаби, поставяме условия, поставяме упреци, имаме критичен анализ към това, което Бог прави за нас или това, което Бог не е направил за нас, а ние очакваме Той да го направи за нас. Или пак казвам, ние можем да се причислим точно към този вид хора, които са предпазливи, които са съмняващи се и които искат да имат своята абсолютна сигурност, но не се съобразяваме с факта, че Исус чува това, което изричаме, Исус вижда това, което ние правим, Исус знае помислите на сърцето ни, тогава, когато ние не сме ги изказали, не сме ги облекли в думи. Исус знае какво се таи в сърцето ни. И когато чуе и види, той може и да откликне, това не казва историята. Може да откликне, на нас не ни е известно къде и какво прави Исус в времето от Възкресението до Възнесението, когато следим тази история. Нали знаем, Христос възкръсва седмица преди това, възкръсва в първия ден, явява се на някои от учениците, явява се на жените, но така или иначе това са денонощие време. Къде е Исус през другото време? Историите са описани там, където Исус се явява. Какво прави Исус и къде е Исус във времето от Възкресението до Възнесението? Това не е известно за нас, това не ни е дадено. Как Той запълва това време, когато е още на земята? Обаче от Божието Слово разбираме, че Той се явява в най-важните моменти от живота на Своите ученици, за да ги укрепи в тяхната вяра. Или Той стои все още, не се е възнесъл на небето, за да може да укрепи тези, които оставя. И Той им казва, няма да ви оставя сираци, и това се случва. Той иска да укрепи тяхната вяра. Срещаме се и ние говорихме за това как Той се явява на тези, които пътуват, двамата ученика, които пътуват по пътя към Емаус. И разсъждавахме точно върху този текст, как Исус се приближава до времето на тяхната болка. До времето на тяхното страдание, точно в момента, когато те са най-обезкуражени, точно в момента, когато те са най-отчаяни, точно в момента, когато те са най-съмняващи се, точно в момента, в който най-много ги боли. И те казват, ей, ние се надявахме, ей, ние чакахме, ей, много сме разочаровани, очаквахме нещо, то не се случи. Исус идва на времето и на мястото на тяхната болка. Не знаем къде е просто това време, но Той отива до болката на тези, които обича, тези, които са му верни, тези, които така или иначе са Негови ученици и Той ги възлюби и Божието Слово ни казва до край ги възлюби. Или до край възлюбва тези, които са Негови, дори в момента, когато те са огорчени, дори в момента, в който те са съмняващи се или са слаби, Той идва да укрепи тяхната вяра. Те със сигурност са разколебани, поуплашени, неуверени, съмняващи се, както всички други ученици, които ни е представило Божието Слово относно тяхното поведение и това, което те правят след възкресението, след смъртта на Господа и след Неговото възкресение. Исус обаче знае и разбира както тях, така и нас, когато сме в подобни състояния и се намираме в подобни проблеми. Ето го и Неговият поздрав. Мир вам! Или каквато и буря да бушува в живота, и в нашия живот, както е бушувала и в живота на Неговите ученици, Исус иска да внесе мир. Иска да го каже и на нас. Иска да поздрави и нас днес с този чудесен поздрав и Той го прави. Мир вам! Каквито и бури да бушуват, каквито и неприятности да имате, каквито и съмнения да имате, аз искам да внеса мир и спокойствие във вашия живот. Той не идва, виждаме, с тоягата или с обвинението. Да каже, как не ви е срам. Аз се явих на жените. Те ви казаха. Аз се явих на някой от вас. И нали, те казват, те свидетелства. Тома, не ти ли е срам да не повярваш? Исус не идва с едно такова обвинение. Исус не застава пред своя ученик, като го обвинява или да го бичува за неговото неверие. Той знае и разбира слабостта на хората. Следователно, ние извличаме един добър урок. Исус знае нашите слабости. Знае тогава, когато сме слаби, знае тогава, когато сме неуверени. И какво прави? Той иска да помогне. Той иска да помогне. Прави го по различни начини обаче. По различни начини с всеки един от нас и във всяка една ситуация. Прави го по различни начини, защото Той е Бог и ние някак си не можем да разберем винаги Неговите действия. По един начин може да работи в твоя живот, по един начин може да работи в живота на човека до теб и тези начини да са много различни. По един начин да работи с жените, по друг начин да работи с мъжете. И ние виждаме и не можем да се отговорим на много въпроси, които така имаме като фактология в Божието Слово и можем да зададем. Защо, например, първо да се яви на жените? Защо първо на тях да проговори? Защо за тях да изпраща ангели? Защо ни се явява отделно и на другите ученици, за да ги укрепява по един такъв начин в тяхното съмнение? Обаче, крайният резултат и крайното заключение, което можем да направим, е, че Той иска да помогне тогава, когато ние сме слаби. И го прави по различни начини. Тук случая се явява директно на учениците и по-специално на Тома. Явно той е чул. Той знае какво е казал Тома, той е чул неговите думи, независимо къде е бил, той е Бог, който присъства навсякъде, защото не трябва никога да забравяме, че Исус е бил винаги и е 100% Бог. Да, той облича човешка плът, за да извърши това велико жертвено дело за нас, но никога не е преставал да бъде Бог. А ние знаем, че Бог знае всичко. Бог е всеприсъстващ, Бог е и всезнаещ. Той може да присъства на всяко едно място и Той знае всяка една мисъл, всяко едно поведение, всяко едно действие. И това от една страна ни успокоява, от друга страна малко ни напряга, когато знаем, че Бог знае всичко, защото понякога на нас ни се иска да се скрием. Да се скрием от Него заради поведението, което сме имали или за думите, които сме казали. Така в случая е с Тома. В момента, в който се явява Исус, той е със сигурност в него бушуват смесени чувства. От една страна се радва, че вижда възкръснали Исус, от друга страна се срамува за условията, които е поставил, защото той разбира, че Исус го е чул по някакъв начин, защото цитира неговите думи, цитира неговите изисквания, цитира неговите условия. Така както може да го направи и със всеки един от нас. Ние много често искаме Господ да се явява в живота ни. Много често искаме Господ да ни говори, да чуем Неговия глас. Ама искаме да го чуем така, както на нас не се иска да го чуем. Обаче ако застане във времето, когато или мястото, където е неудобно за нас, ние бихме желали да се скрием. Както много пъти тогава, когато се чувстваме виновни, тогава, когато правим компромиси, тогава, когато изричаме нещо прибързано или тогава, когато поведението ни не отговаря на това, което Господ би изисквал от нас. И ако Той застане в този момент срещу нас, и нашите чувства биха били смесени. Защото, пак казвам, има епизоди в живота ни, в които ние искаме да се скрием от Бога. Тогава Бог да не обръща внимание на нас, да обръща внимание на някой друг, да се занимава с някой друг, да бъде в някой друга държава, да бъде в някой друг дом, да бъде в някоя друга църква или в някое друго семейство. Не ни е удобно точно в един такъв момент да бъде точно при нас. Обаче, ние казваме, Той знае, той чува, той иска да помогне и той слиза и отива или влиза при Тома и при учениците, за да докаже нещо, което е важно и за нас, и за тях. Че небето не е чак толкова далеч, че да не се чуват човешките приказки от Бога. На нас не се струва понякога, че небето е далеч, когато Бог мълчи, когато не сме изобличени, когато не сме наставени. Небето е доста високо или, както има една поговорка, Бог високо, цар далеко. Царът може и да е далеко, обаче Бог не е чак толкова високо. Това не казва тази история, това не казва Божието Слово. Бог не е чак толкова високо, че да ни чува и да ни вижда. Той просто иска да докаже, че небето е близо до нас винаги във всеки епизод от нашия живот. И трябва да бъдем доста внимателни тогава, когато си пожелаваме нещо или пък поставяме различни условия. Дали бихме се чувствали много комфортно в дадена ситуация, ако Исус застане пред нас и каже: ела и виж, ела и пипни, ела и чуй, или ела и направи, дай си ръката. Дали се чувстваме много комфортно в един такъв момент? Дали се е чувствал много комфортно Тома в този момент, в който Исус иска да даде доказателство, такова каквото той го иска и така както той го иска? Ако не си сложа пръста, ако не видя с очите си, не си сложа пръста в ребрата му, Исус казва: ела, дай си пръста, като искаш да го сложиш, ето ги ребрата ми, ето ги раните ми, дай си пръста и сложи го тук, за да повярваш, за да ти помогна в твоето неверие. Дали Тома си е подал ръката? Питали ли сме се? Дали си е сложил ръката? Защото тук не ни се казва дали го е направил. Не се казва, но аз си мисля, че не го е направил. Не го е направил, не е било нужно да го прави. Защото разбираме, че той само свежда глава в присъствието на Христос и изрича великата изповед: Господ мой и Бог мой. Той вече знае, той е убеден и никой не може да го разколебае за това, че Исус е възкръснал. А Исус, безусловно, пък приема поклонението му. Това разбираме от текста. Но следва и друго благословение, което Исус изрича. Блажени уния, които без да видят са повярвани, което касае нас. И ние можем да се чувстваме доста привилегировани в този момент според това благословение, което Исус изрича. Той казва: ти видя и повярва. Лесно е. Когато видиш, тогава не е трудно да повярваш. Затова и Божието Слово ни казва, че тогава, когато отидем в Божието Царство, когато отидем в небето, можем да занесем единствено любовта в небето, която имаме, ако имаме тук. И добре е да я имаме, защото ние можем да я принесем и в небето. Вярата няма да можем да я принесем, защото тя там няма да ни бъде необходима. Там, като Тома, ние ще виждаме Бога. Ние ще виждаме Исус, когато сме при Него в вечността. Там няма да е необходима вяра, но любовта винаги ще е необходима. Така че тя може да бъде пренесена. Но тук имаме привилегията да вярваме без да сме видяли, защото Исус казва: блажени онези, които без да видят са повярвали. И с тези думи Исус не се обръща само към читателите от първи век, но той се обръща и към всички читатели от 21 век и от всеки един век. Всички, които вече не виждат Божия Син. Дори според Исус ние сме в по-доброто положение, тъй като обичаме без да сме го видяли. Апостол Петър ни насърчава в това, в 1 Петрово, 1 глава, 8 стих. Когото любите без да си го видели, в когото като вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, ни казва той. Или ние можем да го докажем или ние можем да го свидетелстваме. Ние имаме радостта на Господа в нашите сърца за това, че сме го познали. Колко от нас са го видяли? Аз не съм. Някой от вас? Ама имаме ли радост? Имаме радост. Вярваме ли, че Той е възкръснал? Вярваме, че Той е възкръснал. Ако не вярваме, какво правим тук? Само си губим времето. Ние вярваме, че Той е възкръснал. Ние вярваме, че Той ни обича. Ние вярваме, че Той е приготвил небесното царство за нас. Ние вярваме. И самият Исус казва: вие сте в по-доброто положение, защото обичате без да си го видяли. Защото без да виждате, имате неизказана и преславна радост. Всеки, който е опитал неговото присъствие, дори да не го е видял с очите си, той има тази радост. И Исус казва, вие сте благословени. Нещо интересно казва пък апостол Йоан в стихове 30 и 31 от прочетения текст. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е помазаникът, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Апостолът ни казва нещо, което е много интересно. Той ни казва, вижте, Исус е правил много чудеса. Не могат да бъдат описани, не могат да бъдат засвидетелствани. Няма как да се опише всичко това, което е направил, докато е бил на тази земя. Но казва, това, което е важно, то е записано. Тези са записани, за да повярвате. Интересно е, защото определя една някакси различна цел. Не ни казва тук апостола, тези са записани, за да се впечатлявате. Тези са записани, за да ги искате да ги има и във вашия живот. Тези са записани, за да има някакво доказателство. Не, те са записани, за да повярваш. За да повярваш. И за това ние, четейки Божието Слово, ние вярваме в тези думи. Повярвали сме. Да, има хора, които не вярват. Но никога не се знае. Бог може да отключи всяко едно сърце. Тогава, когато човек търси Бога, ние съвсем скоро говорихме върху тази тема, когато търсиш Бога и който търси Бога, той ще го намери. Исус по някакъв начин ще му докаже за своето съществуване. Може да му се яви лично, така както го направя с Тома, може и по друг начин да засвидетелства своето съществуване и своето възкресение за това, че той е възкръснал, той е жив и той живее и днес. Но той ще го направи. Всеки един, който търси Бога, той ще го намери, защото Исус има и Неговия дух, който е дал в този свят и на тази земя. Има път за всяко едно сърце. Има пролука към всяко едно сърце, което то да може да бъде стоплено и тогава, когато търси Бога, да намери Бога по един уникален начин за него. Апостол Иоанн оповестява намеренията си, когато е писал своето Евангелие. Казва ни, че той е избрал тези знамения, които е извършил Исус, които ще помогнат на читателите, за да повярват, че Исус е Христос, Божия син, и като вярваме, всички да имаме вечен живот в Неговото име. Това е голямата цел, казва апостолът. Тези са записани, за да намерите живота. Тези са записани, за да имате живота. Тези са записани като едно доказателство, в което ние наистина можем да повярваме и да приемем. Или апостол Иоанн иска да насърчи всеки един от нас да не отстъпваме от своята вяра, а да израстваме в нея. Защото пак казваме, ние ще обърнем внимание и на съмнението, което така или иначе атакува живота на всеки един от нас без изключение. Но апостолът казва, аз го пиша, за да израствате във вярата си, да не отстъпвате от вярата си. Ключовата тема в тази заключителна част на 20 глава е природата на вярата. Няма как да избегнем голямата тема. Природата на вярата. Тази тема присъства и в цялото Евангелие от Йоан. Апостолът набляга именно на природата на вярата. От тази 20 глава и тази история ние научаваме обаче няколко неща относно нашата вяра. Относно това, което се случва там, ние се изличаме пък нашите уроци. Това, което се случва с Тома, това, което Исус предава като един чудесен урок на учениците си, ние изличаме ползата за нас, ние изличаме информацията за нас, която ни е необходима и която може да ни бъде полезна в нашия житейски християнски път. Какво научаваме от тази история? Ние научаваме на първо място за мъките на вярата. От опита на Тома, ние научаваме, че вярата не винаги или доста рядко дори се постига с лекота. На думи е лесно. На думи е лесно. Когато говорим с някой, или когато обсъждаме някой, или когато правим характеристика на някой, неговото поведение, неговите думи, казваме, какво толкова трудно? Господ нищо друго не иска от нас. Иска само да повярваме. Нали? На пръв поглед изглежда много лесно И много елементарно. Какво иска Господ от всеки един от нас, за да не заведе своето царство? Иска ли парите ни? Той има всичко. Всички богатства на тази земя, той ги има и може да ги направлява така, както той пожелая. Защото той е създал този свят. Иска ли имотите ни? Иска ли колите ни? Иска ли нещо, което ние имаме материално? Иска ли способностите ни? Ами, той, пак той ни ги е дал. Иска ли дарбите, които имаме? Възможностите, които имаме? Силата, която имаме? Всичко, което имаме, то е от него. И той иска единствено да повярваме. Иска нашата вяра. Праведния, чрез вяра, ще живее. Нали, това е пътят към спасението. И от една страна изглежда доста леко, доста елементарно и някакси постижимо. Обаче не е лесно. Разбираме от Божието Слово. Не е лесно. Вярата не винаги се постига с такава лекота. Има едни думи в Божието Слово, в Евангелието от Марк, 9 глава, 24 стих, думите на един баща, които са се изтръгнали от дълбините на сърцето му и все още огласят вековете. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Един баща, който представя детето си, който е отчаян, който знае, че никой друг не може да му помогне. И застава пред Исус, търси помощ от него. Исус му задава един въпрос. Лесен на пръв поглед въпрос. Вярваш ли? Вярваш ли, че може да се случи? Вярваш ли, че може да го изцеля? Вярваш ли, че мога да направя чудо? И този баща е много искрен. И тези думи, пак казвам, кънтят през вековете и достигат и до нашите сърца. Вярвам, Господи, но помогни на моето неверие, защото ти го знаеш. Защото и ние си го знаем. Защото знаем, че не е толкова лесно. Не е толкова лесно. И както личи от примера с Тома, вярата е една битка с неверието и понякога тази битка е доста мъчителна и за нас. И ние трябва да си го признаем. Лесно е да вярваме тогава, когато някак си пътя ни върви леко. Пътя на живота ни. Когато проблемите стоят далеч от нас. Но дори и тогава хората ни вярват. И не е лесно да повярват. Защото пък тогава те си казват, ами аз имам всичко благодарение на моите способности. Казваш, повярвай в Бога. Той ще ти даде това, което нямаш. Ще ти даде радостта, която нямаш. Той казва, аз имам всичко. Аз мога да си купя всичко. Аз мога да постигна всичко. Аз имам власт да издействам всичко да се случи така, както аз желая. Не е толкова лесно. Вярата се бори с неверието. Когато пък си в трудна ситуация и когато не виждаш светлина, когато не виждаш помощ, когато някак си всичко е тъмно около теб и ти се каже повярвай и нещата ще се оправят, казваш, да, аз дълго време чакам и те не се оправят. Пак стоят битката с неверието. Дали на мен Господ иска да помогне? Дали мен иска да възстанови? Дали с мен ще направи това чудо? Вярата и неверието са в една постоянна и мъчителна битка. Ние много добре знаем какво е съмнение и какво е въздействието му върху нашия живот, върху нашата личност. Много добре го знаем. Със сигурност. Всеки един от нас, без изключение, знае какво е съмнение. Ако някой ми каже, че никога не се е съмнявал в нищо, аз не бих повярвал, откровенно ви казвам. Да, ще излъжи. Ще излъжи, за да се хареса. Ама пред кого? Ако Исус застане пред него, трудно ще излъжиш. Защото, ето виждаме, той цитира думите ни, той цитира мислите ни. Той знае какво е вътре в нас. И всички ние знаем какво е съмнението и какво е въздействието му върху нас. Кои са най-често срещаните съставки на съмнението обаче? Разбираме ги пак от тази история. На първо място, нравът или характерът. Трудностите при Тома и при неговия живот и в неговата ситуация, а и при някой от нас идват от факта, че сме прекалено черногледи, както го споменахме и по-рано. И това е въз основа на нашия характер, изграден характер. Ние знаем, Господ, ние се раждаме с темперамент, който ни е даден от Господа. Той е даден, той е заложено в нашото ДНК, темперамент. Обаче, когато се сблъскаме с околната среда, ние формираме нашия характер. Околната среда ни влияе. Околната среда влияе на всички. И зависимост от това, къде сме се сблъсквали, къде сме живяли, кой ни е повлиял в живота, ние сме формирали нашия характер. Този, който много е лъган или много унеправдан, той ни вярва лесно. Той ни вярва лесно. И някак си във всичко, което се случва около него, той иска да го провери, иска доказателства, непровержими. Друг пък лесно приема абсолютно всичко. При това, казахме, той не е много доверчив, иска да има сигурност. И най-вероятно е доста или прекалено черноглед, както и някой от нас. Дори щастливия край да е възможен за нас и ние да го виждаме, да е възможен и за другите, ние считаме, че някак си не го заслужаваме и той не може да важи за нас. Можем да се изпитаме. Случват се хубави неща. Идват другите около нас и казват, всичко е успешно. Успешен си или направил си нещо добро, насърчават те, хвалят те. Ти казваш, ама те го казват, ама не са много искрени. Със сигурност не са много искрени. Те не ми казват цялата истина. Или пък, дали съм се справил добре? Или дали правя всичко правилно? Ами то никога няма гаранция за това, че правим всичко по правилният начин. Всеки един от нас греши. Обаче някои са по-черногледи от други. Те виждат винаги черната окраска, винаги съмнението налита. И това е от характера. Това е от нава, който човек има. Всички сме различни. Друг пък го приема всичко леко. И някак си тези хора не се струва, че живеят по-добре и по-щастливо. Защото се докосват до повече щастливи моменти. Други търсят винаги само доказателства и пропускат много хубави неща, които са се случили и да им се зарадват тогава, когато се случват. Винаги си мислим, че ние не го заслужаваме, че ние не сме се справили, че ние нещо не сме направили както трябва. И пак казвам, пазим се от нещо, което не ни застрашава. Някой или нещо. Вторият елемент на съмнението е откъснатостта. Пак го виждаме в тази история. Томас се е отделил от общността на учениците. Това го разбираме. Пак казваме, не знаем точната причина, но пък разбираме, че той е наказан с цяла седмица мъчителна вътрешна борба. За това, че го е нямало първия път. Пропуснал е нещо. Никой не го обвинява. Исус не го обвинява. Когато отива при него, виждаме, няма обвинение. Това да каже, Тома, ами ти хубаво се съмняваш, ама защо не беше предната седмица? Я дай обяснение. Къде беше по това време? Със сигурност ще се чувства още по-некомфортно, нали? Но Исус не го прави. Той не го обвинява. Само, че то наказанието си идва от само себе си. Както при Тома, така и при нас. Когато сме откъснати, когато сме някак си решили да се отделим, тогава имаме и мъчителната вътрешна борба. Колко много можем да пропуснем, ако оставяме и пренебрегваме събиранията си. Не го казваме за първи път и ще продължим да го казваме, защото е важно за нашия християнски живот. Някой си мисли, че може да живее сам като християнин, без общност християнска около себе си. Стоиш в къщи, чете си, моли се, гледа християнска телевизия, гледа интернет и всичко му е наред. Да, ама не. Да, ама не. Когато пренебрегваш събирането, можеш да пропуснеш нещо, което е важно. Можеш да пропуснеш една топла дума, която някой иска да ти сподели, да ти каже, да ти насърчи. Можеш да пропуснеш дадено свидетелство, което може да ти даде тласък в твоя живот. Проповедта, която пропускаме, безпричинно може да съдържа посланието, за което душата ни купнее. Точно тази, която сме пропуснали. Кажеш, днеска няма да слушам. Кой ще говори днеска? Не. Нали, някой ме питат, кой ще говори като няма? Защото си прави избор. Нали, ами, аз мога и да пропусна, ами не ми се слуша това, което ще говори. На някой не му се слуша и аз като говоря, ама такава е ситуацията. Нали? Обаче не знаеш какво пропускаш. Не знаеш как Святия Дух може да задейства нещо в сърцето ти. И нещо да се оправи в живота ти. Да ти въздейства. Защото Божието Слово, то въздейства. То променя. То докосва. Нали, вие самите бяхте свидетели и свидетелствахте за това. Когато само четем текстове от Божието Слово, те пак са достатъчни и са най-добрият път до нашето сърце. Защото то е живо. Защото то не е роман, то не е книга. То е живо, което докосва. Хвалението и молитвата, от която страним, би могла да някакси да успокои или да ободри и да вдъхнови сърцето ни. Не зная дали днес някой го правят, но със сигурност зная, че в миналото някой така, примерно, идва на църква, когато е свършило хвалението, подбира си времето, точно се преценя, когато е свършило. Казва, аз не искам да отни, ми харесва. Ами откъде знаеш? Откъде знаеш? Кое ще те докосне? Думите на коя песен ще те докоснат? Коя си е слушал 1000 пъти? Обаче точно тя ще те докосне. Или молитвата, която светиите заедно отправят, точно тя може да докосне сърцето ти. Отсъствието винаги е фактор, който може да задейства нещо негативно в нашия живот. Винаги можем да пропуснем. Винаги. Благодарствена служба. Те все едни съществуват, все едно и също казват. Да, може да си слушал дадено свидетелство на брат или сестра няколко пъти и точно в този път, който той го повтори, тогава да те докосне, тогава да те насърчи, тогава да тръгнеш в друга посока, да вземеш решение за нещо. Най-лесно е да пропуснеш. Обаче ние търсим моментите, които да вдъхновят и ободрят нашите сърца. Това става в общността. Това трудно се постига чрез интернет. Нещо полезно е. Нещо, което насърчително за тези, които отсъстват, ама аз винаги имам една вътрешна борба с този вид технологии. Винаги има една борба, която е в мен. Мисля си, че колкото е полезно, толкова и не е полезно. За християни, които пък могат, но се стои вкъщи и гледат интернет и избягват общението. Ако Исус дойде тук, на това събрание, защото Неговият народ е тук, дали ще отиде и при този, който гледа в момента по интернет? Аз мисля, че няма да го направи. И аз мисля, че той няма да го види. Нищо, че има техника. Мисля, че Исус ще направи така, че това да не се види. За да се разбере какво пропускаш от общението. Третият елемент на съмнението е противоречието. Света на Тома, а често и в нашия свят, нахлува едно или друго събитие, което противоречи на всичко, което познаваме и всичко, което досега сме вярвали. И това събитие засенчва всички други реалности, включително и Словото и обещанията на Бога. Случва се нещо, което е уникално. Случва се нещо, което никога не се очаквали. То е внезапно, неочаквано. И то може да промени посоката. Може от много вярваш да те накара да бъдеш много съмняваш се. Защото, както казахме, Тома не е лош ученик. Той е готов, той е решен да умре със своя учител. В един момент обаче, събитията около смъртта и възкресението на Исус го объркват до толкова, че съмнението надвива в неговия живот. Това може да се случи и с нас. Както в Тома, така и ние имаме всички основания да вярваме, затова и Тома и ние така някак си получаваме укор тогава, когато не вярваме. Не бъди невярващ, а вярващ, му каза Исус. Съмненията или пък обстоятелствата или промените в живота не трябва да отнемат твоята вяра. не бъди невярващ. Винаги бъди вярващ. Има укор, но насърчението е в това, че Исус не обръща гръб пък на Тома. Няма да обърне гръб и на нас. Той е наясно с нашите съмнения, той е наясно и с нашите провали. Другото насърчение се състои в факта, че Тома вече е убеден в своята вяра. Или той преодолява съмнението си и стига до ясна и твърда вяра и убеденост. Той не само участва в събитията в Ерусалим през следващите години, когато църквата се ражда и се разраства. Защото това е било доста трудно време. Време на преследване, време в което учениците не са били приемани и тяхното учение от всички. Да, църквата се е разраствала, но това е коствало и големи жертви от тяхна страна. И ако пък се вярва и на преданията, той отнася благовестието на изток чак до Индия, като жертва живота си за Христос. Защо го прави? Защо го прави? Той има не само вяра, вече, но и личен опит. Познава лично Исус, не само като човек и учител, който е бил с него на тази земя, но го и познава като възкръсналия Господ мой и Бог мой, неговия Господ. Познава го лично. Познава го като този, който вече е победил смъртта и е вечно жив и никой не може да го убеди в противното. Тази убеденост и този личен опит ние пък черпим днес от нашето новорождение, от нашето докосване на Господ до нашия живот. Факт е, че днес милиони хора навред по света падат в нозете на Исус и шепнат Господ мой и Бог мой. Основата, върху която се крепи вярата на Тома, е достъпна и за нас днес. Това е насърчението за нас. Ние вярваме в нашия Господ. И ние също можем днес да го кажем. Ние вярваме в Тебе, Господи. Вярваме в Твоята смърт. Вярваме в Твоето възкресение. Вярваме, че Твоята смърт е смъртта на жертвеният Божий агнец, предназначена да изкупи нашият грях, предназначена да изкупи моят грях. Ние в това вярваме днес. Ние осъзнаваме и сме убедени, че Ти си нашият път. Ние осъзнаваме и сме убедени, че Ти си нашата истина. Ние се осъзнаваме и сме убедени, че Ти си нашият живот. Ние имаме живот в Твоето име. Това е нашата вяра. И ние се насърчаваме от тази история, за да тръгнем в правилният за нас път. Ние имаме живот в Твоето име. Това го разбра Тома. Това трябва да го разбере и го разбира всеки един от нас. Вечният живот на Божието царство. Царството на самият Господ Исус Христос, защото Той възкръсна. Ние днес също четем, слушаме, запознати сме. Божието Слово ни дава достатъчната информация за укрепяване на нашата вяра. Как да откликнем е въпроса. Ако някой от нас не е откликнал, ако някой от тук присъстващите не е откликнал, правилният път е и правилният начин, като повярваш. Трудно е. Трудно е. Това е битка с неверието, която ще водим през целият живот. Но Божието Слово не насърчава. Общението с вярващите не насърчава. Хвалението не насърчава. Текстовите, които четем, нашият личен опит, всичко ни насърчава. И ние водим победоносна битка, в която ние не сме сами. Когато ни е трудно, когато ни е тежко, когато се съмняваме, Исус трябва да знаем и да сме уверени. Стои до нас. И казва същите думи. Искам да внеса мир в твоя живот. Не бъди невярващ, а вярващ. Винаги и във всяко едно обстоятелство и във всяка една ситуация Господ да ни помогне да го направим. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни дава указания за нашия път, за нашата вяра. За нашето стоение при Тебе, Боже. Знаем, че Ти искаш да внесеш мир, защото си Бог на мира. Знаем, че Ти показваш винаги Твоята любов, защото си Бог на любовта. Знаем, о Господи, че Ти даваш живот, защото живота е в Тебе. Ти възкръсна и с това ни даде живот. Победи смъртта, победи ада, победи греха. победи дяволът. И битката, която водим, и която ние участваме, ние знаем, че не сме сами. И ако има неверие, ако има съмнение, Господи, помогни на нашето неверие. Господи, помогни на нашето съмнение, за да не бъдем невярващи, а вярващи в Тебе. Помогни ни и благослови ни.